Aste erdetan ohi dugunez ekonomia eta gizarte gai ezaunartzeko tartean barneratuko gara zebrabidean, horretarako bi astez behin gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen dugu gana eta telefonaren beste aldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, gaurko kolaborazioan pilpilan dagoen gai erabat aktualari helduko diozula esango dugu, Imanol, Ipar Euskal Herriko egituratze politikoa eztabaidagai izaten ari delako azken hilabeteotan, eta zuek hain justu Ipar Euskal Herrian garapen instituzionalean dauden lurralde desorek ez hitz egin behar diguzuelako, ezta?
Bai, alaxe da, hor, bueno, Ipar Euskal Herrian egitura, Ipar Euskal Herri osoa bilduko duen egitura baten eztabaida honetan, ba, posizio bat nagusi da, izuzen ere, behar dela instituzio bakar bat, baina gero, sortu dira zenbait eztabaida, batzuen aldetik, eta beste erantzun, eta, bueno, pixka lurralde desorekek horra azalpen bat eman dezakete bai.
Nolabait, zatik eta geografikoak berak ere eraginak dituelako, eta nolabait, Frantziako Errepublikaren lurralde antolamendua berrikusten ari den honetan, badaudelako aldeko iritzia, kontrakoak, etorkizunaz irudi batzuk eta beste batzuk, esango dugu, eztabaidaren baitan hainbat gako jar daitezkela mai gainean, baina adibidez udal eta egitura instituzionale horren arteko eskumen banaketa badagoela nolabait aukerak edo badaudela mai gainean jarrita, zein direla esango zenuke?
Bueno, ia, hor dago da alde batetik, eskumenak edo instituzio hori sortzerakoan, eskumen horiek noren esku geratuko diren, eztabaidatzeko arrazoi bat, baina hori bezain garrantzitsua da nolabait ere gaur egun dituztena, baina asko eskumen gehiago izateko aukera. Ez dugu, edo behintzat eskumen horiekin planifikatu alizateko, ez dugu ahaztu behar, Ipar Euskal Herrian dituzten lurralde desorekak erantzuten diotela, hain zuzen ere, hamarkada luzetan, esan ez dago, mende luzetan praktikan Frantziako irautzaz geroztik, ez delako Ipar Euskal Herria bere baitan hartuko den instituziorik egon. Eta hartara, egin den planifikazio eza, nola baitere, izan da, kostaldean eta interes konkretu batzuen mesederako eta neurri handi batean barnealdeari bizkarra eman da, ez? Beraz, une honetan, esate baterako, kostaldeko lau hiri nagusiek biztanle guztien 40%a biltzen dute. Eta beraz horrek neurri ematen digu bai desorekarena eta baita ere nolabait ere lau hoiek izan dezaketen problematikaren indarra edo interes propioen garrantziari buruz, ezta?
Konforme, beraz badaude horre interes propioak, bakoitzak bere ezaugarrien eta bere eremuaren arabera defendatzen dituenak, desberdintasun garrantzitsuak daude lurralde batzuetatik bestera eta interesak ere akaso horregatik ez datoz bat. Biztanleriaren kontzentrazioa aipagenezak esaterako, Imanol?
Bai, mira, biztanleriaren kontzentrazioa da daturik esanguratsuenetako bat lehen esaten duen hori ulertzeko. Zau da, iparraldea ez dala garatu Ipar Euskal Herriaren interesen arabera, baizik eta nolabait ere ja oso interes partikularen arabera. Eta horre ikusten dugu esate baterako, lurraldea esan dezagun hiru eremutan banatuko dugu. Kostaldea, bitarteko zonaldea eta barnealdea, ez da? Eta kostaldeko zerrenda horretan, biltzen da biztanleriaren 48%, ez da? Eta ja, bizka, barnealdeko beste zonalde hori, bitarteko deitzen den zonalde hori, residenzialagoa dena, 27%. Eta ja, barnealdea, Nafarroa garaia, Nafarroa berea, ia osorik hartzen duena, eta Zuberoa osoa, hor biztanleriaren 14%. 14 kotxe bost bestenik ez da biltzen, ez da? Orduan ikusten dugu da, nolabait ere sekulako desoreka dagoela biztanleri aldetik, horrela karren guztiarekin, gero ikusiko dugun bezala, aktibitate ekonomikoan, demografikoaz gain, problematika eta politika sozialetan, eta noski inbertsio beharretan, ez? Baina gehitu dizaiogun beste datu bat, eta da, bereziki, esate baterako, belaunaldien arteko ordezkapen edo belaunaldien arteko metabolismo horretan, barnealdeak, datu negatiboak ditu, eta gazteen iraute tasan jarraitzen dute 117 bat galtzen urt, belaunaldi batetik bestera. Hori oso altua da, kontrolitzen da kostaldean positiboa dela, da. Belaunaldi batetik bestera, jende hartzen ari diren aldetik, ba, bueno, ba, handitu egiten da proportzio, ez da, jaiotakoa baino gehiago dira gazteen artean bertan bizi direnak, eta aldiz ez ordea barnealdean, ez da. Eta berez, eta gero horrekin batera kontrolatzen badugu, adibidez, bizitza proiektu bat garatzeko adinean dagoen biztanleri horren iraute tasa, ere, ba, bueno, ba, barnean jak negatibo izaten jarraitzen du. Hala, ba, familia bat osatzeko adinean egon daitezken jende horren iraute tasa, ez da, gero nondi benean. Beraz, nola betere, demografikoki ikusten dugu, ba, barnealdeak, ba, bueno, biztanleri gutxiago izateaz gain, ba, ezartzen zaion sistema honetan nun kostaldea eta hiri handiak diren ba, motor nagusia ba, jarraitzen du indarra galtzen esandako horregatik, ezta? Planifikazio gabezia horregatik, ez?
Beraz badaude gora bera korretan, kontzentrazioa egon litekelako batetik, baina aipatzen genuen, ez da, baterako eta besterantzko joerak, ba, baten galera eta bestearen irabaztea ekartzen duelako, eta jatorriari dagokionez berriz, Imanol, kostaldeko udalerrietan dagoen biztanleriaren erdia, Ipar Euskal Herritik kanpo sortua da, horrek noski eragina izango du bertako egoera kulturalean, hizkuntzarenean.
Bueno, maila guztietan du eragina, eta nik uste hemen dagoela gako garrantzitsuetako bat, ez da? Hau da, Ipar Euskal Herriak, ba, bizi politika propio bat egin ezin izan duen aldetik, ba, hain zuzen ere kostaldean metatu da, ba, hain zuzen ere, ba, bueno, atxeden bila, erretiro bila, edo behar bada, ba, bueno, ba, banlan aukera, be, jakinen bila etorritako biztanleria mutzoa handi bat, ba, bueno, erdiaren inguru direnak, gainera, Ipar Euskal Herritik kanpo jaiotakoak, eta zenbait hirietan, eman ezagun, Miarritzen 161a da, ja, Ipar Euskal Herritik kanpo jaioa, Angelun 141, Baionan ere bai, beraz, horri ikusten dugu, nolabait ere, badagoela biztanleria handi bat, gainera, lurraldearekin duen ezagutza eta duen esperientzia mugatzen dena, ba, hori, kostalde horretara, eta beraz, barnealdea guztiz arrotza zaiona. Begira proportzioiek barnealdean, ba, eskos txikiago dira, baina bai, gorrin biztan euniko laro gehia bertan sortu da, doni bare garazin euniko egita emeretzia, dona pale euniko eruro egiten ezortzia. Beraz, hor, erabateko aldea dago, eta gainera esan behar da, kostaldeak, Lapurdiko kostaldeak, jarraitzen duela biztanleria gaztea lanera datorrena, berra da eskalizatzen uniko lanak, baina, bueno, ba, Frantziako enplegu zerbitzuek eta ba, bideratzen dituztenak Lapurdira, eta nola baitere, ba, barne aldean gaztea galtzen jarraitzen duela, beraz, desoreka handia eta gainera, esan dagoa, indarrean dauden mekanismoekin, are eta handiagoa poliki-poliki ezan.
Beraz, desoreka horretan dagoela esango dugu, akaso ezberdintasuna edo diferentzia behintzat nabari da kostaldearen eta barnealdearen artean joera politikoan ere edo ideologikoan ere.
Bueno, joera politikoa ez dut aipatu hizkuntzaren ere ez esanik ez kostaldearen uneko ba, palak direla euskararen ezagutzare dago ez, eta barnealdean 160 gorakoa direla proportzioak, eta joera politikoan nabarmena da kostaldean alderdi jakobinoek duten nagusigoa, hori ikusi da joan den urteko herriko etxeko bozetan eta antolamendutakoan ikusi da, eta nolabait ere barnealdean, kostaldean ere gero eta gehiago, baina barnealdean behintzat zerrenda abertzaleen babesa, edo zerrenda abertzaleak bere baitan hartzen dituzten zerrenden babes maila nagusi dela. Orduan, horrek usten da, nolabait ere, bi proiektu de, edo interes neko ba, desberdinetako bi gune egituratzen ari direla edo sozialia desberdinak dutenak hori.
Lehen nahi bat zenuen lanera etortzen direnen inguruan, edo eta batzuek duten gazteen galeraren inguruan hitz egin dugu, eta kaso lanaren eremuari begiratuko bagenio ere diferentzia handietako bat ja, da jarduera ekonomikoarena, kokalekoaren arabera sektore ekonomiko bat edo bestea nagusitzen delako, Imanol.
Alaxe da, egia da, Ipar Euskal Herrian nahiko batez ere barnealdean diversifikazio ekonomiko indartsua dagoela, eta industriak baduela, bereziki Maule inguruan eta baduela pisu bat, ba, askotan ikusi nahi izaten ez dena, ez da? Baina garbi esan behar da, kostaldea oso loturi dagoela zerbitzuei, zerbitzu egoiliarrak, bertati bertara, badegia merkataritza, salmenta, eta gero, ba, nolabait ere horrekin horri lotuta, eraikuntza ere bai, baina, bueno, barnealdean topatzen dugun fenomeno nagusia da, industriaz gain, pixo handia daukala ere, laborantzak, laborantza gainera, maila ez ezagun batean, ze, ez zuten ere, ba, populazio aktibaren egunek hogei inguru da, barnealdeko ere muetan laborantzari zuzenean lotua, gehitu diezaiogun gero horri sektorea agroalimentarioan egon litekena, ez da? Eta hori kostaldean, ba, bueno, kostaldean, barka kotxe, 28 batean geratzen da, ezta? Beraz, haundia da aldea, kasu horretan aktibitate ekonomikoari dagokionez ere. Osagarritasuna egon liteke eta badago, bateko konsumitzaile eta besteko produktoren artean, baina, nolabait ere esan ezaguna, aktibitate ekonomikoan oso izaera desberdineko aktibitateak hartzen dituzte bai.
Diferentzia handietako bat izan daiteke beraz jardura ekonomikoarena eta zerbitzuak eskuratzeko garaian ere distantziak eta aukerak ez dira berdinak.
Ez noski, eta gainera hori, gogoan izan behar dugu, autetxi eta zer ez da, korporazio sozial gehienez salaketa izan dela azken urte hauetan, murrizketa urte hauetan, zer nola, barne aldean hainbat bulego, bai gizarte babeseko zerbitzuak ematen dituztenak, edo beste zerbitzu publiko batzuk, tartean ere bai ikastetxe txikienak, nola, isten joan diren, eta azken batean urruntzen joan diren, hainbat udalerretatik, eta nola bat ere, ba, zerbitzu galera horrek ekartzen du, gaur gaurkoz begira besate baterako, ba, bigarren hezkuntzako ikastetxe batera, gizarte laguntzako zerbitzutara iristeko, ba, Lapurdeko kostaldean 2,9 kilometro egin behar dira, bat azbeste, eta barnealdean 9 kilometro, ia 10 kilometrotara iristen dela. Eta bigarren hezkuntzako zentroa dagokionez, ba, barnealdean 20-10 kilometrotara daude, bat azbeste, eta Lapurdin 10 kilometrotara. Horrek nolabait ere, badierazten digu, ba, bueno, ba, barnealdeak, nola bat ere, ba, indarra hartzeko beharko lituzken egitura horiek ere, ba, gutxitzeak ez duela errazten bertan bizitzea, eta bereziki bertan indar berriak sortzea, ba, egoera barnealdearen beharren arabera egituratzeko.
Eta noski ezaugarri da tipologia hori ezberdina izanik lekuan leku horrek ere nolabait aldarrikapenak ba propioki egitea bideratzen du, ezta, lurralde elkargoari edo egituratze politiko eta instituzionalari dagokionean.
Ba, biztan denez, bai, azken batean kostaldeak baitu bere interes propioak, nahi baduzu oso lotuak, ba, bere izaera urbano horrekin, eta nola bat ere, ba, turismo eta zerbitzue oso bideratua, eta noski barnealdeak adara matzaia urte luzeak, bai turismoaren kontra egin zuen garaietatik laborantzaren alde edo laborantza jasangarren alde egindako azken hamarkadetako ibilbide honetara, eta nola bat ere, ba, bueno, pizka bat asko zere, ba, lurralde eredu jasangarriago baten alde, eta beraz hor badago desberdintasun nabarmen bat instituzio bat egituratzerako orduan, ba, ez dena erresa, ez da, non jarri behar dira baliabideak eta inbertsioak, ez da, jende gehien biltzen duen kostalde horretan eta bere lehentasunetan, ala barnealde euskaldun gutxi populatu, baina, ba, irautiko premio bereziak dituen horrengan, biztan da, bietan erantzunak aurkitu beharko dira, bientzat aurkitu beharko dira erantzunak, baina, egia denez, ba, ikusten dugu orain, ba, instituzio berri horretan udalen eskumenak jokoan jartzen direnean, ba, bueno, nork berea eri eutxi nahi diola, ba, eragin alizateko ez da.
Bueno, bakoitza berera tira egiten du orduan, ez dakit talka aurre ikusi beharre ote dugun, ez da bai da mai gainean dagoela eta pilpilean dela aipatu dugu, epeak badoaz poliki-poliki aurrera, zerretorriko da Ipar Euskal Herriaren egituratzeari dagokionez.
Bueno, orain azken batean ez da bela prozesu batean daude, prefetak egindako proposamenaren inguruan bai ala ez erantzuteko, proposamen osatuago bat ere bada, ez da, ba, nola bat ere, ba, eskumen gehiagorekin, baina erabaki politiko sendoago bat eskatzen duena, hautetxien aldetik, itxuraz, hautetxien artean oroar, ba, nagusi da instituzio bakar baten premia, eta ne, instituzio hori alik eta eskumen gehien duen nina izatekoa, baina, noski, ba, ikusi beharko da horretan nola lortzen duten adostasunak metatzen jutea, batez ere, bereziki, garrantzitsu izango delako guzti honetan Parisen aurrean ahots bakarrarekin mintzatzea Ipar Euskal Herria. Ez dugu ahaztu behar, kostaldeko lau udalerrik lehen aipatzen duen bezala, ba, biltzen dutela biztanleren ehuneko 40a, eta hor disensoak ere ba oinarri politiko handi bat izan dezakela.
Ikusiko dugu orduan ze bilakara egiten duen honek guztiak, bitartean aipatu dugu egituratze politikoari eta instituzionalari dagokion eztabaida mai gainean den honetan, ba lurralden arteko desoreka ekarri nahi genuela gurera eta horretan lagundu diguzu zuk hain justu, besterik aipatu nahi alduzu Imanol.
Ez, bueno, azken batean unea ilusiona garri badela, ez? Bai, bueno, Ipar Euskal Herriaren geroaz arduratu diren, ba, bueno, ba, esan dezagun, ba, bueno, eragile, autetxi, euskaltzale, kulturgile, eta eragile, hainbat eragile ekonomikok, ba, badutela orain aurrean, ba, nola ere koherentziaz garatutako lurralde batei begira jartzeko aukera, eta zorionez unionetara lan asko eginda egitsi badira, ba, ongi baliatu behar badagola, hain zuzen ere, desorek hauek ez direlako kasualitatea, desorek hauek erantzuten diotelako, ba, eredu berezi bati, hain zuzen ere, ba, bueno, ez, eta Euskal Herria aintzat hartzen ez duen eredu bati, eta ia, garai berri batean, sartzerik badugun, premia badago eta Ipar Euskal Herrian.
Hori da, ba, desira horrekin agurtuko zaituk ere orduan Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu zeurra bidera batu eta kontu hon inguruko zeuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Nahi duzen arte.
Segi handa, Imanol.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.